Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан радиосы эфирен ышаныч дулкынында тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Психолог белән бу юлы ялгызлык турында сөйләшәбез. Аның сәбәпләре, төрләре һәм нәтиҗәләре. Әңгәмәбез үзенә пар таба алмаган кешеләр хакында түгел, күңел халаты буларак ялгызлык турында. Безнең сорауларга гадәттәгечә психолог, филология фәннәре кандидаты, Казан дәүләт мәдәният институты доценты Гөлүсә Ахонова җавап бирәчәк. Гөлүсә ханым, исәнмисез?
Исәнмисез.
Безнең бүген четерекле, шактый кызыклы һәм катлаулы тема ялгызлык темасы. Кайбер кешенең тормышына карыйсың да, бу кеше ялгыз инде дисең, чөнки туганнары, дуслары бик юк, ул инде күбесенчә өлкән яшьтәге кешеләргә кагыла ими. Ә кайбер кешеләр шундый актив, позитив тормыш белән яшиләр, ә күңелләре белән үзләрен ялгыз итеп хис итәләр. Менә бу ялгызлык, димәк, субъектив төшенчә ими.
Әйе. Менә бу ялгызлык темасы дигәч, бик күп кешеләр белән теге аралашырга туры килә бит инде тормышта, әйме? Һәм ялгызлык дигән сүзне әйтүгә кеше ни өчендер ялгыз кешеләрне күз алдына китерә дә, һәм шуның белән менә бу тема бетте дип уйлый. Ялгыз хатын-кыз, ялгыз ир-ат, ә нәрсәдән килеп чыга ул ялгызлык? Менә шуңа ничектер төбенә төшенәсе килми кешеләрнең. Гомумән алган вакытта психологиядә ялгызлык төшенчәсе юк. Нәрсә соң ул ялгызлык? Ялгызлык ул кешенең эмоциональ халәте. Һәм инде менә бу эмоциональ халәт ул безнең социум булмаган вакытта барлыкка килә. Кешеләр белән аралашмау, алар бөтенсе дә безне менә шушы танышмау кешеләр белән әйбе, алар белән тыгыз мөнәсәбәткә яисә ниндидер мөнәсәбәтләргә кермәк, ул ялгызлыкны барлыкка китерә. Бу кешенең менә шушы эмоциональ халәте дип кенә без аны әйтә алабыз. Психология терминнарында андый аңлатма юк. Һәм инде мендә нәрсә дип әйтергә кирәк, кайдан барлыкка килә ялгызлык? Кеше үз-үзенә бикләнгән очракта. Барлыкка килә ялгызлык, әйбит, бая да әйтеп киттем инде. Ул үзен әйләнә тирәдән менә ничектер яуып куярга мөмкин, каплап куярга мөмкин. Үзе дә чыкмый, кеше дә китермей торган менә андый ялгызлык бар. Һәм инде без моны русча әйткән вакытта психологиядә пространственно-социальный подход дип әйтәбез. Һәм шулай ук менә монда тагын әйтергә кирәк, бу безнең әйләнә тирәлек белән контакт булмау. Теге җиңелрәк иттереп әйткән вакытта инде. Һәм шулай ук ялгызлык дигән вакытта менә икенче пунктны караган вакытта моның әйбер эмоциональ психологик халәт булсын инде ул, әйбер. Халәт дип карайк. Менә ул вакытта инде бу кайдан килә бу ялгызлык? Бу иң беренчедән кемнеңдер ниндидер стресслар алуыннан килергә мөмкин. Шулай ук инде монда кешенең шулай ук ишке халәте, күңел төшенкелеге белән дә барлыкка килергә мөмкин бу ялгызлык. Кризислар булырга мөмкин кеше тормышында, шушы кризислардан да барлыкка килә. Һәм шулай ук ул әле булырга мөмкин кемнеңдер синең яннан китүе белән дип әйтим инде мин аны. Менә монда без аны төрле-төрле ракурслардан карый алабыз. Беренчесе булса безне пространственно-социальный подход дип әйтик инде бу психология терминнары алар. Һәм инде менә бу эмоциональ психологик подход дип әйтәбез без аны шулай ук бу психологик термин. Әйе, менә ул барлыкка килә инде. Кешеләр белән ниндидер мөнәсәбәтләргә кермичә ялгызын бикләнеп утыруда барлыкка килә торган юнәлеш. Һәм өченчесе интерактив подход дип әйтик. Монда менә бу кешенең ишке тыйымлауы да булырга мөмкин, әйме? Һәм тышкы тыйымлауы да булырга мөмкин. Ишке тыйымлау мәкемнәр беләндер аралашасы килмәү. Аралашуга үзеңне мәҗбүр итү дә булырга мөмкин ул. Менә бу интерактив подход дип атала хәзер. Социум кешедә булырга тиеш, ялгызлык булмасын өчен. Әгәр менә шушы подход булмый икән безнең, ул ялгызлыкка китерә. Һәм инде менә бу ялгызлыкның аның үзенең бар сәбәпләре. Психологиядан чыгып караган вакытта дип әйтегендә, һәм иң беренче сәбәбе аның әйбәт үзеңне социаль яктан изолировать итеп кую. Андый кешеләр шулай ук безнең тормышта очрыйлар. Менә алда әйтеп киткәнемчә инде бу кешенең социумга чыкмавы, үзенең әйләнә тирә белән контактка кермәве, кешеләрне якын китермәве.
Моның бөтен сәбәпләре булырга тиеш.
Моның сәбәпләре булырга тиеш. Моның сәбәпләре турында без бераз соңрак әйтербез, яремә. Һәм инде менә монда икенче сәбәбе бу кайдан барлыкка килә ялгызлык. Әйе бит. Кешеләр үзләренең якын кешеләрен югалталар. Бу булырга мөмкин аерылышу. Бу шулай ук булырга мөмкин кемнеңдер үлүе, дуслык мөнәсәбәтләре үзелү. Менә булар ниндидер кризислар кичерү, әйе бит. Булар барысы да инде барлыкка китерәләр шулай ук ялгызлыкны. Һәм инде менә бу вакытта кеше әле социаль изоляция вакытында ул бер төрле ялгызлык булса, әйе бит, аралашмыйча. Ә инде менә якын кешеләреңне югалту ул тирәнрәк, тирәнгәрәк үтеп керә торган ялгызлык дип әйтәсе килә минем.
Бу тышкы шартларга бәйле була бит инде, әйеме?
Бу тышкы шартларга бәйле була, әйе. Бу инде менә шуннан да кешенең күңелендә тирән эз калдыра торган һәм аны ялгызлыкка китерүче сәбәпләрнең берсе. Һәм инде монда безнең бар шулай ук 3-нче пунктта мин әйтер идем, кешеләрнең үз бәяләренең түбәнлеге, үз-үзенә ышанмаучылык. Шулай ук ялгызлыкка китерергә мөмкин. Кеше үзенең көчен, мөмкинлекләрен, үзенең тышкы кыяфәтен бәяләп бетермәскә мөмкин. Һәм менә монда инде безнең үз бәясе кешенең түбәнәе, ул үзенең әйләнә тирәсеннән инде әкренләп-әкренләп ераклаша башлый. Андый кешеләр шулай ук эшләр тормышта. Шулай ук инде менә монда тормышта ялгызлыкка китерүче сәбәпләрнең тагын берсе, ул башка шәһәргә күченү булырга мөмкин. Башка илгә күчеп китү булырга мөмкин. Булар шулай ук кешегә инде аның ички халәтенә дә, тышкы халәтенә дә йогынты ясый торган сәбәпләр. Чит илгә, чит менталитетка күчеп китүче кешеләргә ул икеләтә авырырак, чөнки анда инде аларның адаптация шырын узасы бар, ә адаптация шырын узу ул инде билгеле булганча балаларга гына түгел, өлкәннәр өчен дә авыр булырга мөмкин, бигрәк тә кеше телне дә белеп бетермәсә. Менә шунысы бар. Ялгызлык шулай ук безнең очрый иҗади кешеләрдә, кешеләр арасында да. Чөнки иҗади кешеләр, алар башкача уйлыйлар, бигрәк тә рәссамнар. Алар башкача уйлыйлар, аларның уйлау сәләте, мышленияләре башка төрлерәк. Һәм менә без хәтта күрә алабыз, әйе бит, урамда барган вакытта да ниндидер безгә сәер кешеләр очраган кебек була.
Үз
дөньяларында яшәүчеләр, әйе бит. Менә бу инде чыннан да шундый кешеләр бар. Һәм аларның менә шушы үз дөньяларында яшәүе дә аларны ялгызлыкка китерүче сәбәпләрнең берсе. Чөнки алар башка төрле уйлыйлар, башка төрле яшиләр, алар бу дөньяга башка төрле күзлектән карыйлар.
Илһам да ялгызлыкта киләдер бәлкем.
Әйе, кем өчендер ялгызлык ул теге уңай якка илтә икән, әйе бит, әмма дә ләкин кемнедер ялгызлык тискәре йогынты ясый. Шуңа күрә монда ялгызлык төшенчәсе ул шундый бик киң төшенчә, һәм аны бер яклап кына карарга ярамый. Менә ансы бар. Аннары соң ялгызлыкның нәтиҗәләре дә бик аяныч булырга мөмкин.
Гүлсе ханым, төшенкелеккә тиз бирелүчән кешеләр бар бит.
Әлбәттә, кеше төшенкелеккә бик тиз бирелә икән, андыйлар күп. Тормышта, әйе бит. Ну, беренчедән, үземнән чыгып әйтәм, мин бер кемне дә тегеләй булай дип әйтмим. Әмма тормыш мәктәбен, авыр тормыш мәктәбен узмаган кешеләр, алар төшенкелеккә тизрәк бирелләр. Алар бик үпкәләүчән дә булалар. Әйе бит. Ниндидер менә авыр ситуациялардан чыгу юлларын тиз генә таба алмаска мөмкиннәр. Һәм менә тиз төшенкелеккә бирелү, ул үз эшеңә бикләнүгә китерә. Һәм инде менә шул үз эшеңә бикләнгәннән соң, әлбәттә, син психологик, эмоциональ подход дип әйттек бит башта, әйеме? Менә шушы икенче пунктка яңадан кире кайтабыз. Кеше үз-үзенә бикләнеп, ялгыз калырга да мөмкин.
Ялгыз калучылар арасында кемнәр күбрәк? Өлкән яшьтәгеләрме? Мин беләм инде хәзер бу күпчелек яшьләрнең дә проблемасына әверелеп килә, чөнки заманча технологияләр ярдәмендә аралашу кешене ялгызлыктан коткармый икән бит.
Әйе, онлайн аралашу ул ялгызлыктан коткармый. Бу ниндидер бер вакытлыча гына иллюзия дип мин аны әйтәсем килә, әйе бит, чөнки кеше үзенең дуслары бик күп дип уйлый башлый, аның интернет челтәрендә дә дуслары күп, ә кара-каршы очрашкач, күзгә күз карашкан вакытта ул кеше янында беркем дә калмый. Шуңа күрә интернет челтәрләренә артык басым ясамыйча, мин менә бөтен халыкны аралашырга һәм позитив юнәлештә аралашырга чакырыр идем. Күз карашып, сөйләшү, телефоннан шалтыратышып сөйләшү, әйбәт, менә туганнарың белән, дусларың белән, якын кешеләрең белән. Мен инде менә безнең бит инде бар бер тиге танышу сайтларына да кирип китсәк, анда да инде кешеләр, ничек дип әйтим икән, очрашып, аралашып яшәсеннәр иде. Чөнки ул бит әле очрашып, күрешү нәрсәгәдер сине бәйләп куймый. Шайбы, ә кеше белән аралашу, ул танышу, ул яңа төрле мөмкинлекләр дә ачарга мөмкин, шайбы, син кәйфеңдә күтәрергә мөмкин. Шуңа күрә кеше аралашып яшәргә тиеш һәм без аңа әйләнеп кайтырга тиешбез. Менә үзебезнең элеккеге Советлар Союзында дип әйтегәндәй бит, заманыбызга аралашу заманы.
Традицион аралашу.
Традицион аралашу дип әйтегәндәй.
Гөлсә ханым, менә күзәтүләрдән чыгып әйтә аласызмы сез бу танышу сайтларында, форумнарда утыручылар арасында ялгызлар күбрәк дип.
Ялгызлар дигән сүз ул бит әле ялгыз хатын-кыз яисә ялгыз ират кына дигән сүз түгел, менә бу танышу сайтлары буенча киткәндә. Анда парлы ялгызлар да бик күп дип әйтәләр танышларым.
Оларга бәлкем шин мөнәсәбәтләр дә кирәкмидер, оларга шул аралашуны.
Әйе, кемгәдер менә шушындай аралашу кирәк. Яисә кемгәдер очрашып, кайларгадыр йөрү кирәк, эшкә кирип китмичә ресторанларга бару, киноларга бару да җитә дип әйтәләр бит индеме. Монда инде өйдә, әгәр дә инде гаиләле кешеләр дә шушындый сайтларда утыралар икән, димәк, өйдә ниндидер җылылык, өйдә аралашу җитеп бетми. Бер-береңне аңлау җитми. Һәм шуңа күрә кеше читтән җылы эзли башлый. Җылы аралашу эзли башлый. Аңлау эзли башлый. Әмма дә ләкин инде монда аңлауны табып була микән дигән сорау ул инде башка тапшыруга калсын.
Ул турыда да менә шулай үзара танышып, гаилә кора алмаган, үзенә яр таба алмаган, пар таба алмаган кешеләрдә шактый бит инде бер тапшыруыбызны шул темада башларбыз
әле. Яхшы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, сез ышаныч дулкынында тапшыруын тыңлыйсыз. Без психолог, филология фәннәре кандидаты, Казан дәүләт мәдәният институты доценты Гөлүсә Ахунова белән ялгызлык турында сөйләшәбез. Гөлүсә ханым, әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ялгызлык ул җинескә, яшкә карамастан, бөтен кешегә дә хас күңел халаты дип әйттегез. Шулай да ялгызлык хисен кемнәр күбрәк кичерә?
Яшьләр әле алар үзләренең яшьлекләре белән яшиләр. Һәм инде менә ничектер шунда үз араларында кемнәрдер табарга, аралашырга тырышалар. Әмма дә ләкин менә мин күрәм, әйтмәк 36 плюс дип әйтсәм, дөресрәк булыр. Ирләр арасында да менә бу тенденция бара, хатын-кызлар арасында да менә шул яшьтән инде монда ялгызлык башлана. Кешеләр бер-берсен таба алмыйлар. Аралаша алмыйлар һәм шунлыктан инде алар шулай сайтларга кирип утыралар. Статистика буенча карасам да мин үземнең күзәтүләрем буенча да әйтәм, 36-дан өлкәнрәкләр үзләренә пар эзлиләр ялгыз калмау максатыннан.
Пар гына түгел, дуста таба алмаучылар.
Дуста таба алмаучылар бар. Нәмә инде монда ул яшьтә инде дус табып була микән? Бәлки буладыр. Дуслык бит инде ул менә кемнәрдәдер дуслык ул яшьтән килгән дуслык дип әйтәбез бит инде үзе әйбит. Ә инде ул яшьтә минем фикеремчә дуслар табып булыр ул, әмма ышанычлы дуслар була алыр микән? Ансы тагын икеле фикер.
Яшь үсмерләр арасында бармы шундый проблема?
Яшь үсмерләр арасында да андый проблема бар. Күптән түгел генә менә бер 16 яшьлек баланың әнисе мөрәҗәгать итте. Бала беркем белән дә сөйләшми. Мәктәптә укый, 9-нчы класста диңләр ялгышмасам, беркем белән дә сөйләшми, мәктәптә дә сөйләшми, укытучыларның сорауларына да ул артык җавап бирми.
Буллинг корбаны
да түгел ул, ул үзе шулай ябык. Аның әлбәттә сәбәпләре бар, хәзер ул сәбәпләрне инде без радио тыңлаучыларга чыгарып селкеп бетерә алмыйбыз. Шулай бит, нидән килә менә балаларның шулай йомылулары һәм үзләренә дус таба алмаулары. Бу гаиләдән килә. Мин һәр вакытта да әйтәм ул сүзне, әйбәт гаиләдән килә, бала белән сөйләшмәүдән, бала белән аралашмаудан. Күмәнле чакта ук, бала кырсакта чакта ук, бала белән сөйләшергә кирәк. Ул бит иште, ул аңлый, белә, аның белән сөйләшергә, аралашырга кирәк. Ул тугач та баланың теле ачылмый диләр. Баланың теле нигә ачылмый? Аның белән әтиенең сөйләшергә вакыты юк, шуңа күрә теле ачылмый. Мәктәптәге проблемаларын без белмибез, чөнки әтиенең яныдан вакыты җитеп бетми, я анда бала караучылар карыйлар баланы шулай бит, бала белән сөйләшкән кеше юк. Кызыксынырга мин монда әтиенләрдә гаепле дип кенә әйтмим, әмма дә ләкин үз балаң белән утырып, 10 минут вакытыңны булса да биреп сөйләшеп алырга кирәк. Көнең ничек үтте? Нәрсәләр эшләдең, ашадыңмы син? Кәефләрең ничек? Шундый сораулар бирергә кирәк балаларга. Һәм инде менә шушылай бала туганнан башлап үсә-үсә, ул ялгызлык корбаны булырга да мөмкин.
Проблема тирәнәйгәннән тирәнәйергә.
Тирәнәйәме?
Яш үсмернең ялгыз хис итүендә күп очракта гаилә.
Әйе.
Мәктәп гаепле ди, әйме?
Мин мәктәп гаепле дип әйтмим. Бөтен әйбердә гаиләдән килә. Хәтта менә шушы буллинг дигән әйбердә без гаиләдән килә. Әгәр бала яратылып үсә икән гаиләдә, кадерле икәнлеген тоя икән, ул беркайчан да буллинг корбаны була алмый.
36 яшьтән өлкәнрәкләр дип әйттегез сез иле. Аларның шулай ялгыз булуында алар үзләре күбесенчә гаепледер дип уйлыйм мин. Кеше бит инде яше барган саен фәлсәфәгә бирелә башлый, үзенчәлекле булырга тырышып.
Ялгызлык хисе өлкән кешеләр арасында ул аларның тормыш шартлары белән дә бәйле булырга мөмкин. Гаилә мөнәсәбәтләре белән дә бәйле булырга мөмкин ул шулай бит. Һәм инде кешенең үз өстендә эшләү нәтиҗәсендә дә әйме күбрәк эшләп ташлыйбыз бит инде кайвакытта без үзебезне бит инде бик акыллы иттереп хис итәргә тырышабыз.
Психологик яктан
мөстәкыйль, прокачанны иттереп, бөтен кеше менә монда
өстен иттереп башкалардан
әйе, әйе, менә шундый кешеләр очрыйлар тормышта, менә аларда ялгызлыкның сәбәпләре булырга мөмкин. Айырылып торырга яраткан кешеләр башкалардан, әйе бит, теге өстен карау кешеләрдә, алар бөтенесе дә менә шушы сәбәпкә китерәләр инде өлкән яшьтә дә ялгыз булып калу. Һәм тагын бер әйберне әйтер идем мин, безнең менә интернет челтәрләре киң колач җәеп барган заманда яшибез бит, әйме? Һәм шушы интернет челтәре аркылы бөтен кеше бит инде бөтен информацияны белеп тора. Европаның ничек яшәгәнен дә беләбез без. Кемнәрнеңдер, без инде үзебез Татарстаныбыз буенча гына алган вакытта башка менталитетка ияреп шул илләрдәгечә яшәргә тырышуларыннан да килә ул. Кемдер әйтә инде, менә миңа үземә дә рәхәт ялгыз яшәү. Миңа нигә кемгәдер анда ашарга әзерләп ятырга? Миңа нигә кемнеңдер көен килеп ятырга? Ә чынлыкта исә кешеләр менә үзләренең шушы тәкәбирлекләре аркасында, үзләренең горурлыклары аркасында үзләренә пар таба алмыйлар. Менә сәбәпләре аның шушы һәм ул сәбәпләрне әгәр инде без кузы китсәк, алар бик тирәнгә китәргә дә мөмкиннәр.
Шәхес буларак үсү курслары бар. Әйе, үзеңне бер шәхес буларак бөтен яктан килгән югары дәрәҗәдәге шәхес иттереп күз алларга тели һәрбер кешедә. Шуның аркасында бәлкем менә шулай үзара мөнәсәбәтләрне җайга салуга игътибар биреп бетермидер менә бу курслар.
Шуңа күрә менә монда инде безнең командада шәхес үстерү дигән вакытта без нәрсә дип әйтә алабыз? Әйе, командада эшләргә өйрәнү кирәк, бер-береңә ниндидер көч бирү, шулай бит командада эшләү. Тик шулай да мин үз фикеремне әйтмичә бер кашында булдыра алмыйм инде. Лидерларда тәрбияләргә кирәк. Бөтен кешедә командада эшләп кенә үз фикерсез кешеләр була алмый. Бәлки кем өчендер ул үз фикерсез кешеләр кирәктер дә? Әмма дә ләкин шулай да үз фикере булган кешеләр алар кирәгерәк. Чөнки менә бу командада эшләгән кешеләр алар үз фикерләре булмыйча, үз фикерләре булмыйча. Әлбәттә әйтергә мөмкиннәр, алар командада үз фикерләрен әйтә алар. Әйтә, әйткәне, әйтмәгәне әйтми. Үз фикерләре булмаган кешеләр алар һәм ялгызлыкка күбрәк дучар булалар. Әлбәттә лидерлар арасында да бар анда ялгыз калучы кешеләр, шулай бит. Әмма ялгыз калу әле ул син үзеңне тормышта менә эшкә бикләнү дигән сүз түгел. Без ялгыз калуны менә шулай итеп күз алдыбызга китерәбез инде. Эй, бер үзе генә яши инде бу инде ялгыз дибез. Нигә ул ялгыз булырга тиеш? Аның бар социумы. Аның янында кешеләр бар. Аралаша торган дуслары бар, туганнары бар, таныш белешләре бар. Шулай бит. Андый кеше ул беркайчан да ялгыз була алмый. Ә менә үз эшенә бикләнгәннәр, алар инде әлбәттә ялгыз булалар.
Гөлсәм Әликовна, безне тыңлап, фикер йөртеп утыручылар да бардыр. Мин ялгызмы соң? Ялгыз түгелме менә бу очракта дип. Берәр нинди сыйфатлары бармы ялгызлыкның?
Менә монда әйтеп китим, әйе бит. Әгәр дә менә тыңлап утыручыларга мөрәҗәгать итеп әйткәндә, сез кеше белән аралашмыйча, өегездә генә утырасыз икән. Эшкә бардыгыз, эшегездә теге халык әйткәндәй авыз борынын тигеп кенә шунда инде эшләп кайттыгыз. Елмай мишегенә әйбит арып, талып, кайтып, тормыштан зарланып, телевизорны куеп, инде шул телевизорга карап, нәрсәдер әзерләп, сөйләшергә дә кешең булмаган очракта, кеше ул күбрәк депрессиягә китә, паника атакалар барлыкка килә башлый. Менә мондый кешеләр алар ялгыз кешеләр дип әйтәм мин. Ә инде кеше позитив настройда икән. Ул гел теге елмаеп, кешеләргә ниндидер менә нур өләшә икән. Һәм инде эшендә дә аны яраталар, хөрмәт итәләр. Аның аралашырга дуслары да күп, кешеләре дә күп, танышлары да күп, кая барса да ишек ачык икән. Бу кеше ялгыз түгел. Ул ялгыз була алмый. Шуңа күрә, әгәр инде мин менә ялгыз дип уйлаучылар булса, шушы ике ноктаны һәм А ноктасы, Б ноктасы бар, әйбит, менә күз алласыннар да, алар кайсы ноктада икенлекләрен күрсеннәр. Әгәр инде без беренче әйткән А ноктасында икән, без бик тиз рәвештә Б ноктасына күчәргә кирәк. Үзеңнең теге ниндидер үзеңнең установкаларыңны бу психологияда инде алып атып, яңа установкалар белән яши башлау, ул күпкә кызыграк, рәхәтрәк.
Ләкин бит А ноктасында булган кешеләрнең дә дәрәҗәсе төрле булырга мөмкин. Бәлкем ул үзе күчәдә алмыйдыр Б ноктасына. Ялгызлыкның дәрәҗәләре бармы?
Дә ялгызлыкның дәрәҗәләре бар. Һәм инде монда әгәр дә кеше А ноктасыннан үзе күчә алмый икән, бу әлбәттә нормаль күренеш, әгәр дә аңа менә шушы А ноктасында рәхәт булса. Үз-үзе белән рәхәт икән кешегә, әйбәт, ул монда кала ала. Әгәр инде ул менә шул күңел төшенкелегенә бирелеп, борчылып ята икән, аңа бик тиз генә Б ноктасына күчәргә кирәк.
Ялгызлыкның төрле дәрәҗәләре бар дип әйттек бит инде без, әйме?
Әйе.
Кеше үзен шушы ялгыз халәттә яхшы хис итә икән, канәгать икән, димәк, ул халәттән чыкмаска да мөмкин бит инде.
Чыкмаска да мөмкин.
Әйе, ул аның гадәти халәте, әйме?
Әйе. Аңа да рәхәт. Аңа үз-үзе белән рәхәт, аңа өенә кайткач рәхәт. Бу ялгызлык дигән сүз түгел. Аның үзе бар. Теге русларда әйтә, шу менә есть я дигән әйбер бар әйбер. Менә монда да нәкъ шулай.
Һәм ул аңа бернинди дә зыян салмаска да мөмкин, әйме? Әгәр дә ул һаман да ялгызлык халәтеннән чыгырга теләп яши икән, әгәр дә ул бушлай икән, нинди нәтиҗәләргә китергә мөмкин менә бу ялгызлык?
Бу безнең депрессиягә китергә мөмкин, иң беренче чиратта. Әйбәт. Депрессия ул бик куркыныч нәрсә, кеше аны үзе дә сизми кала, шушы депрессиядан чыга алмыйча гына паник атакалар чорына кирип киткәнендә. Беренчедән, шуннан соң буларга мөмкин безнең монда тревожное расстройство дип әйтәбез без аны. Курку хисе, нәрсә өчендер борчылу хисе, аның күңелен ашап торырга мөмкин. Бу шулай ук куркыныч нәтиҗәләрнең берсе. Аннары соң булырга мөмкин. Монда менә стресслар инде, расстройстволар дип әйтәбез без. Бу шулай ук мөмкин ялгызлыктан курку кешенең сәламәтлегенә дә тәсир итәргә мөмкин. Бу да куркыныч. Һәм иң соңгы чик стресслар, депрессиялар бит инде, әйме? Хәтта менә бу безнең шушы ялгыз калудан курку, ул безне үлемгә дә китергә мөмкин. Курку хисе, ул бик шундый куркыныч хис. Шуңа күрә без әйтәбез, әйбәт, менә нәрсәдән куркасың, шуңа тотын дип. Ялгызлыктан куркасың икән, менә шушы ялгызлыктан чыгу юлларын эзләргә тырыш. Үзеңә нинди дә булса дуслар тап. Иң беренче үзеңнән башла. Үзеңнең кәефеңнән башла. Иртә белән торгач син нинди кәеф күлмәген киясең? Якты позитив күлмәкне киясеңме син? Әйсә инде негатив күлмәкне киясеңме син? Менә аны һәр вакытта да уйларга кирәк. Мин шәхсән үзем шулай уйлыйм. Мин бүген нинди күлмәк киям әле? Әлбәттә, мин позитив күлмәк киям, әйбе. Кеше үзен менә шулай итеп үзенең уйларын, хисләрен, эмоцияларын контрольдә тоткан вакытта ул менә шушы иң беренче адымнар шулай башлана ялгызлыктан чыгу. Кемгәдер шалтыратып сөйләшеп алу, әйбит, позитив кешеләргә шалтыратырга кирәк. Кая моның кәефе яхшы шалтыратып алыйм әле дим. Менә алар куркыныч, стресслардан, депрессияләрдән, хәтта үлемнән дә саклап калырга мөмкин.
Сезне тыңлап торсаң, бик җиңел икән ялгызлык хәлетенә чыгу.
Әйе, ул бик җиңел. Кемдер әйтер инде тыңлаучыларда төрлесе бар бит инде, әйме? Әйе, сөйләп утырырга рәхәт инде ул дип тә уйлаучылар бар. Үземне ялгыз иттереп хис итмим. Үземне үзем мин менә шушы кай вакытта миндә дә була ул курку хисе. Әмма дә ләкин мин аны ничектер үземне тиз генә менә шулай тартып чыгарам да позитивка, Әйдәле, менә моны эшләп кара, әйдәле, менә тиңә шалтыратып ал, моны эшлә. Яисә мин позитив фильмнәрдә карый алам. Яисә менә дә китаплар укырга яратам. Китаплар укыйм, позитив китап булса инде миңа. Яисә кем беләндер телефоннан сөйләшеп алам. Кызыклы роликларда карап алырга мөмкинмен. Именно үземнең кәефемне күтәрү өчен. Шуңа күрә ул бик җайлы. Үз өстендә эшләргә кирәк. Үз өстендә эшләү ул бер калыпка саласың икән, анаймы, ул җайлы. Менә шушы беренче адымнарны атлау гына авыррак. Әмә бер адым атлагач, икенчесе китә бит инде аның. Миннән булмый дип әйтәләр, әйбит күп кешеләр. Әй, миннән алай итеп булмый инде, без андый түгел инде, дигән кешеләр бар. Менә бала туа, тәпи йөри башлый. Әйбит җыгыла, тагын тора, тагын йыгыла. Ул бит миннән булмый инде дип әйтми. Ул нишектер йөрергә тырыша һәм йөреп китә. Олы кешедә менә шулай булырга тиеш. Үзенең күңел халәтен, эмоциональ халәтен ул үз кулында тота белергә тиеш. Шуңа өйрәнергә кирәк. Аны өйрәнү авыр түгел. Беренче адымнарын авыр булырга мөмкин, әмма дә ләкин аннары соң ул җиңел бирелә. Аннары соң күп кешеләр менә, "Эй, минем кәефем юк. Эй, бер үзем ятам инде мин өйдә." диләр дә кибеткә чыгасы була. Ел аркылы гына кибет булса да, кеше инде менә шул яулыгын бәйли дә, бизәнмичә генә йөгереп кенә ул чыгып керергә мөмкин. Менә бу безнең зона комфорта да утыру дип атала. Үзеңне шушы зона комфорттан тартып чыгарырга өйрәнергә кирәк. Бизәнергә 5 минутка гына чыгып керсәң дә, син бизәнмичә. Син башка кешедән энергия аласың. Якты кояшны күрәсең, елмаясың, һәм инде синдә менә шушы позитив рух барлыкка килә дә, инде бу теге ялгызлыкта калудан, куркудан беренче адым атлауын дип атала.
Читтән килеп сиңа берәүгә, син ялгыз идем, мин сиңа ярдәм итәм димин, син үзең беренче адым.
Гомумән, бу тормышта беркемдә, беркемгә дә бер нәрсә белән дә ярдәм итим әле дип ашкынып тормый. Кеше үз халәте өстендә үзе эшләргә тиеш. Үз тормышын үз кулына алып, ул алга барырга тиеш.
Ялгызлыктан тагын чыгу юллары бардыр, Гөлсә ханым.
Ялгызлыктан тагын чыгу юллары бар, әйе, менә шушы мин әйткәннәрне тыңласак, ялгызлыктан чыгарга була. Кеше белән аралашудан, без ялгызлыктан үзебезне тартып чыгарабыз. Һәм инде менә тагын бер пункт волонтерлык. Җәмәгать эшлеклесе булып китү, җәмгыятькә нинди дә булса үзеңнән өлеш кертү, һәм булсын ул менә бездә бар Казанда дип әйтик инде, сәйбәт приют человека бар. Шулай ук бездә приют животных та бар. Кемеш волонтерлар бар, әйме? Менә шушы волонтерлар рәтенә кереп китәргә дә мөмкин. Әгәр дә кеше интернет челтәрен ошып эзләнсә, әйме, анда язылса, шушы волонтерлар клубына, аны анда биш клуб чакырып алачаклар. Һәм ул инде анда үз кеше булып кереп китә ала. Кемгәдер ярдәм итү ул шулай ук бит инде үзеңне үзең ялгызлыктан тартып чыгару. Бөтен проблема ул безнең башта. Ул безнең уйларыбызда. Уйларыбызны чистартык, уйларыбызны паклык, уйларыбызны позитивка әйләндерик. Менә шуннан соң кеше тормышында, бигрәк тә ялгыз кешеләр тормышында үзгәрешләр булачак.
Бик матур әйттегез, Гөлсә ханым. Бу әңгәмәнең азагы булыр иде дә, мин сезгә тыңлаучыларыбыздан берничә соравымда җиткерим инде, алар бит инде юллаганнар безгә.
Яхшы, яхшы.
Айгил исемле тыңлаучыбыз, аңа 35 яш. Ул аерылышудан соң ялгызлык халәтендә. Ул үзен ташланган хәлдә хис итә. Менә бу хис бәлкем ул ялгызлыкта түгелдер. Аңа ярдәм итеп буламы?
Әлбәттә, монда инде ярдәм итеп була. Бөтен кешегә дә ярдәм итеп була. Әйбәт, монда мин Айгелгә нәрсә дип әйтер идем инде. Айгел, менә тормышта ялгыз булмас өчен үзеңне өстәмә ниндидер шөгыльләр белән бәйләргә кирәк. Әйбәт, яңа шөгыль табарга.
Бушлыкны тутырырга кирәк.
Бушлыкны тутырырга кирәк, әйе. Һәм инде ул чыннан да менә кешенең борчылып утырырга, мин ялгыз бит дип утырырга вакыты калмаган очракта, ул ялгыз була алмый. Һәм инде монда мин тәкъдим итәр идем, әлбәттә, театрларга баруны да. Беренчедән, үзеңнең әйләнә тирәңне менә шундый позитивлар белән тутырырга тәкъдим итәм. Һәм инде теге бер дә булып чыкмый бит менә дигән очракта, ул вакытта инде психологка барырга киңәш итәр идем. Чөнки бөтен кеше дә үз-үзен тартып чыгара алмый. Менә шундый ялгызлык капкынынан дип әйтик, күпме генә без киңәш биреп утырсак та, тәкъдимнәр әйтеп утырсак та, шуңа күрә бездә инде хәзер бик күп психологлар, татар телендә алып баручылар да бар, рус телендә эшләүчеләр дә бик күп. Килегез психологларга, алар инде ярдәм итмичә калмаслар. Менә бу аерылу темасы ул чыннан да кемнәр өчендер бик авыр, борчулы тема. Кемдер үзенә бик тиз арада гына икенче яртысын таба, яртаба, ә кемдер таба алмый. Кемдер еллар буена эзли, эзләнә, яисә инде шушы бушлыкны ул башка төрле иттереп тутыра. Монда шулай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк дип әйтеп булмый. Ул һәр кемнең табигатыннан тора. Кешенең табигаты төрле булырга мөмкин. Кемдер бик тиз генә ир табып кеүгә дә чыга, 3 көн эчендә дә чыгучылар бар шулай бит. Ә кемдер инде башка төрле итеп бушлыкны тутыра. Шуңа күрә без психолог буларак та мин инде алай киңәш бирмим. Андый киңәшләр бирмим беркемгә дә, гомумән киңәш бирмим. Мин тәкъдим итәргә мөмкинмен.
Тагын бер тыңлаучыбыз, Ират, Иршат исемле. Күз алдыгызга китерәсезме? Аңа ялгызлык хисе җитми. Эштә ул эшли, чаба, актив, позитив, аралашучан. Инде хатыны, балалары аңа шушы ялгыз гына утырып, уйланып, бер нәрсә турында хыялланып утыру мизгилләре җитми. Бу мөмкин хәлме?
Мөмкин хәл. Мөмкин. Чөнки кеше көне буе эштә булып, әйбәт, ул беренчедән физик яктан арырга мөмкин, мораль яктан арый, чөнки ул кешеләр белән аралаша. Аннары соң бит инде без әйтәбез менә теге акыл хезмәте. Физик хезмәт ул бер, әмма акыл хезмәте ул икенче төрле, ул күбрәк ордыра кешене. Монда ул бит инде бөтен энергиясен биреп кайта. Һәм психологиядә без аны әйтәбез, кешенең үзенең шәхси шикләре булырга тиеш. Менә шушы аның да Иршатның шәхси шикләре булырга тиеш. Бәлки аның үзенең аерым бүлмәсен булдырыргадыр. Яисә эш кабинетын булдыргадыр. Һәм инде аның тормыш иптәше аны аңлап, аңа ял итеп алырга эштән кайтканнан соң 1-2 сәгать вакыт бирергә тиеш.
Нинди нәтиҗәсе яла без инде без Гөлсә ханым? Ялгызлык халәте ул гадәти, ул ниндидер гайре табигый бер түгел. Һәр кеше тормышында ул була, аның белән мөмкин көрәшергә, мөмкин бераз гына шул ялгызлык халәтендә торып торырга ине.
Ялгызлык ул кешенең эмоциональ халәте. Һәм эмоциональ халәтне ул ничек тели, шулай куллана. Әгәр ул инде негативка җибәрә икән, ул негативта була, позитивка китә икән, позитивта була. Шуңа күрә мин һәр кемгә телим күңел шатлыгы дип әйтим микән мин аны әйбәт. Сөенеп, шатланып, һәр туган иртәне елмайып каршыларга һәм үзеңне тормышта иң кирәкле кеше итеп тоярга. Инде яныңда кешеләр булмаса, песигә булса да.
Без тыңлаучыларыбызга шулай үзләре белән гармониядә булуларын телибез, әйтмәме?
Әйе, әйе. Үзегезне яратып, хөрмәт итеп яшәргән очракта, сезне дә яратырлар, хөрмәт итәрләр һәм беркайчан да ялгыз булмассыз.
Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез психолог, филология фәннәре кандидаты, Казан дәүләт мәдәният институты доценты Гөлүсә Ахонова белән әңгәмә тыңладыгыз. Ышаныч дулкынында тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина әзерләде. Бер-беребезгә ышанычыбызны, ихтирамыбызны югалтмыйча, тормышка сөенеп һәм эш гамәлләребез белән дөньяны ямьләндереп яшәргә язсын.